VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่31สิงหาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอดีตผู้นำโซเวียตมิคาอิลกอร์บาชอฟถึงแก่อสัญกรรมในวัย91ปีเซเลนสกี้เตือนทหารรัสเซียหนีไปหากอยากมีชีวิตรอดไต้หวันยิงเตือนโดรนกองทัพจีนหลังผู้นำกล้าวพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงสื่อจีนเผยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมจัดประชุมใหญ่ครบรอบ20ปี16ตุลาคมนี้สั่งพักงานบิ๊กอนามัยโลกปมเหยียดเชื้อชาติและพฤติกรรมไม่เหมาะสมฝรั่งเศสกล่าวหารัสเซียใช้การส่งก๊าซเป็นอาวุธสงครามส่วนเสริมข่าววันนี้ส่องอนาคตรถอเมริกันพันแรงในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและจะส่งท้ายกันวันนี้ที่รำลึก25ปีเจ้าหญิงไดอาน่าสิ้นพระชนราชวงศ์อังกฤษเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้คุณรัตพลต้องไปเริ่มกันที่รัสเซียกันก่อนเลยนะคะ
ครับเป็นความสูญเสียนะครับอดีตผู้นำคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียตนะครับมิคาอิล กอร์บาชอฟถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย91ปีตามรายงานของ AP ในวันอังคารนะครับสำนักข่าว AP อ้างอิงจากสื่อหลายสำนักของรัสเซียนะครับที่เผยแพร่แถลงการจากโรงพยาบาล Central Clinical Hospital ที่ระบุว่ากอร์บาชอฟอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการป่วยเรื้อรังแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสื่อทาสของรัสเซียรายงานเพิ่มเติมว่าร่างของกอร์บาชอฟนั้นจะนำไปฝังที่สุสานโนโวเดสวิชีในกรุงมอสโกของรัสเซียเคียงข้างกับภรรยาผู้ล่วงลับของเขานะครับแม้ว่ามิคาอิล กอร์บาชอฟจะดำรงตำแหน่งอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตคนสุดท้ายในเวลาไม่ถึง7ปีแต่เขาก็ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับและการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วเหลือใจในตอนนั้นได้นำไปสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่ปลดปล่อยประเทศในยุโรปตะวันออกหลายประเทศจากการครอบงำของรัสเซียและสิ้นสุดสงครามเย็นนะครับในยุคตกต่ำของกอร์บาชอฟอำนาจของเขานั้นเสื่อมถอยลงจากความพยายามก่อรัฐประหารในเดือนสิงหาคมปี1991เขาได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งผู้นำมองการล่มสลายของสหภาพโซเวียตจนกระทั่งเขาลาออกจากตำแหน่งในวันที่25ธันวาคมปีเดียวกันและสหภาพโซเวียตนั้นก็ได้เลือนหายจากแผนที่โลกและกลายเป็นรัสเซียในเวลาต่อไปครับ
ค่ะซึ่ง25ปีหลังการล่มสลายของสภาพโซเวียตนะคะกอร์บาชอฟได้เปิดเผยกับ AP ว่าเขาไม่คิดจะใช้อำนาจในการผนวกรวมสภาพโซเวียตไปด้วยกันเพราะเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลอย่างมากนะคะและในช่วงปลายวาระผู้นำโซเวียตของเขาจะดูซึ่งไร้อำนาจแต่กอร์บาชอฟก็มีบทบาทในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20นะคะเมื่อเทียบกับนักการเมืองในยุคเดียวกันซึ่งเขาเคยกล่าวกับ AP เมื่อปี1992หลังจากก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำอดีตสภาพโซเวียตว่าผมมองเห็นตัวเองในฐานะชายที่เริ่มต้นการปฏิรูปที่จำเป็นต่อประเทศชาติต่อยุโรปและต่อโลกนะคะซึ่งกอร์บาชอฟนั้นได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1990ในบทบาทการยุติสงครามเย็นและแต่ว่าในประเทศบ้านเกิดของตัวเองนั้นเขากลับถูกดูหมิ่นอย่างมากนะคะโดยชาวรัสเซียก็กล่าวหาเขาว่าเป็นตัวการที่ทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลายและพันธมิตรทางการเมืองของเขาก็ตัดสัมพันธ์และโยนให้เขาเป็นแพ้รับบาปกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศค่ะไปกันที่ยูเครนกันต่อเลยนะคะคุณรัตพลคะ
ครับประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นกล่าวปราศัยในวันจันทร์และยืนยันว่ากองทัพยูเครนนั้นจะเดินหน้ายึดดินแดนกลับขึ้นมาจากรัสเซียและจะขับไล่ฐานรัสเซียให้กลับไปในชายแดนของตนเองนะครับเขากล่าวว่าหากรัสเซียนั้นยังต้องการมีชีวิตรอดถึงเวลาแล้วที่ฐานเหล่านี้ต้องหนีกลับบ้านไปนะครับสำนักประธานาธิบดียูเครนรายงานว่าเกิดการต่อสู้อย่างหนักที่เขตปกครองเคอร์ซอนทางใต้ของยูเครนในวันอังคารหลังจากที่ฐานยูเครนประกาศว่าได้เริ่มปฏิบัติการตอบโต้เพื่อยึดดินแดนดังกล่าวกลับคืนมานะครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยในวันอังคารว่าทหารยูเครนหลายกองพันได้โจมตีหน่วยปืนใหญ่ใส่ทหารโซเวียตในแนวทั่วทุกภาคใต้ของยูเครนนะครับและว่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมกองทัพรัสเซียนั้น พยายามจัดกำลังทัพใหม่ในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเดนิโปรในเขตเคอร์ซอนทำให้กองทหารของรัสเซียส่วนใหญ่ในบริเวณดังกล่าวนั้นต้องลดกำลังลงและต้องพึ่งพาเส้นทางขนส่งเสบียงที่เปราะบางต่อการถูกโจมตีครับคุณอธิการ
ค่ะอย่างไรก็ตามทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะคะก็ยืนยันว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้สกัดการโจมตีของยูเครนในแถบเคอร์ซอนและมิโคลาอีฟเอาไว้ได้และสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับกองกำลังยูเครนนะคะแต่ในช่วงหลายสัปดาห์มานี้ค่ะสถานการณ์การสู้รบในดอนบาสก็เริ่มคงที่โดยทั้งสองฝ่ายก็ผลัดกันยึดครองและสูญเสียดินแดนให้กับอีกฝ่ายในขณะที่ชาติตะวันตกนั้นก็ยังจัดส่งอาวุธและความช่วยเหลืออื่นๆให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะไปกันที่จีนกันบ้างนะคะสำหรับการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีการกำหนดวันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณรัฐพล
ครับตามกันมานานแล้วนะครับว่าตกลงจะกำหนดเป็นวันไหนนะครับก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนล่าสุดนะครับบอกว่าจะจัดประชุมใหญ่เริ่มตั้งแต่16ตุลาคมนี้นะครับโดยคาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นจะได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่3ครับคุณอธิการ
ค่ะ
ซึ่งนั่นจะทำให้สถานะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นกลายเป็นผู้นำที่ทรงอำนาจมากที่สุดนับตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงนะครับกรรมการโพลิตบิโรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพลสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศวันเริ่มการประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งจัดทุกๆ5ปีนะครับและจะใช้เวลาราว1สัปดาห์โดยจะเป็นการประชุมแบบปิดในหอประชุมใหญ่ประชาชนจีนบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งนะครับประธานาธิบดีสีปัจจุบันนั้นอายุ69ปีนะครับได้รวมศูนย์อำนาจไว้ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อ10ปีก่อนและได้กำจัดกลุ่มก้อนฝ่ายตรงข้ามเป็นเวลาต่อมานะครับภายใต้การปกครองของสีจิ้นผิงจีนก็ได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกหลายด้านในฐานะผู้นำประเทศกำลังพัฒนาและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของโลกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่มีสหรัฐเป็นแกนนำหลักครับ
ค่ะในประเด็นนี้นะคะผู้อำนวยการสถาบันจีนแห่ง University of London สตีฟชางก็ให้ทัศนะว่าประธานาธิบดีสีจะนำพาประเทศไปสู่นโยบายที่มีจีนเป็นจุดศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศนะคะและยังบอกด้วยว่าเขาจะเน้นย้ำความสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะผู้นำในทุกสิ่งในประเทศจีนและพรรคเองก็ยินยอมที่จะเดินตามผู้นำอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะโดยในปี2018ค่ะประธานาธิบดีสีก็มีคำสั่งยกเลิกข้อจำกัดที่ให้ประธานาธิบดีจีนนั้นสามารถดำรงตำแหน่งได้เพียง2วาระเพื่อที่จะปูทางให้เขาสามารถขยายเวลาในการอยู่ตำแหน่งนี้ต่อไปเป็นสมัยที่3หรือว่ามากกว่านั้นนะคะนักวิเคราะห์เชื่อว่าในการประชุมครั้งนี้ค่ะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญภายในพรรคแต่จะมีการคัดสรรผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงที่จะเกษียณในเดือนมีนาคมปีหน้ารวมถึงต้องมาจับตากันว่าใครนั้นจะมานั่งในคณะกรรมการโพลิตบูโรชุดใหม่ร่วมกับประธานาธิบดีสีรวม7คนนะคะโดยรายชื่อผู้ที่รับการคาดหมายว่าจะเป็นนายกคนต่อไปค่ะก็คือหวังหยางหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการเมืองคนปัจจุบันหูชุนหัวรองนายกรัฐมนตรีและเฉินมินเอ๋อหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ในเขตฉงชิ่งซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์ในระดับประเทศนะคะก็ต้องจับตากันว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจว่าจะมีทิศทางอย่างไรแล้วก็เรื่องของการรับมือกับการระบาดใหญ่ของโควิดว่าจะมีมาตรการอื่นมาแทนมาตรการโควิดเป็นศูนย์หรือเปล่ารวมถึงนโยบายต่อไต้หวันฮ่องกงทิเบตและมณฑลซินเจียงนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกโดยเฉพาะกับสหรัฐก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจในการประชุมครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะค่ะปิดท้ายกันที่ไต้หวันกันนะคะคุณรัฐพลคะ
ครับเป็นเรื่องร้อนๆระหว่างจีนกับไต้หวันเสริมขึ้นมานะครับไต้หวันนั้นได้ยิงเตือนโดรนของกองทัพจีนที่บินนอกชายฝั่งของไต้หวันในวันอังคารนะครับไม่นานหลังจากที่ผู้นำไต้หวันนั้นประกาศกล่าวพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันตามรายงานของรอยเตอร์นะครับนี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ไต้หวันเริ่มยิงเตือนเครื่องบินของกองทัพจีนบริเวณรอบเกาะไต้หวันและเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีไช่อิงหวนได้กล่าวในวันเดียวกันว่าได้สั่งให้กองทัพไต้หวันตอบโต้กลับอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่ผู้นำไต้หวันนั้นระบุว่าเป็นการยั่วยุจากจีนนะครับประธานาธิบดีไช่นั้นวิจารณ์จีนเกี่ยวกับการใช้โดรนและกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางทหารของจีนว่าเป็นการทำศึกสงครามแดนสีเทาโดยการข่มขู่และกดดันที่น่าจะมุ่งหวังทำให้กองกำลังของไต้หวันอ่อนล้าพร้อมๆกับการทดสอบความสามารถในการตอบโต้ของตนไปด้วยประธานาธิบดีไต้หวันกล่าวกับเหล่าทหารเรือในวันอังคารนะครับว่าเธอนั้นต้องการบอกกับทุกคนว่า ยิ่งศัตรูยั่วยุไต้หวันมากเท่าใดไต้หวันนั้นก็ยิ่งสงบนิ่งลงมากเท่านั้นและเราจะไม่ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งและเราจะเดินหน้าฝึกความอดทนอดกลั้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตอบโต้กลับพร้อมกับสั่งการให้กระทรวงกลาโหมของไต้หวันนั้นใช้มาตรการตอบโต้ที่จำเป็นหากว่าต้องใช้มาตรการรุนแรงนะครับเมื่อปกป้องน่านฟ้าของไต้หวันและไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆครับคุณธิการ
ค่ะในเรื่องนี้นะคะยังไม่มีความคิดเห็นจากฝั่งทางการจีนในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนะคะแต่เมื่อวันจันทร์ทางกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ปัดข้อร้องเรียนของไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องของโดรนโดยบอกว่าไม่มีอะไรที่ต้องทำให้เป็นประเด็นค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้าข่าวธุรกิจรออยู่ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญคุณรัฐพลปิดตัวในแดนลบอีกแล้ว Aftershock ยังมีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องจับตากันนะคะเพราะว่ามีตัวเลขในตลาดแรงงานที่มีออกมาในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก็ทำให้หลายคนคาดกันว่าเฟดนั้นจะขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อไปอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยดาวโจนส์ค่ะปิดลบ308จุดที่ 31,791 จุด Nasdaq ปิดลบ135จุดที่ 11,883 จุดนะคะ S&P ปิดลบ44จุดที่ 3,986 จุดค่ะราคาทองคำปิดลบ 0.04% ที่ $1,735 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะไปที่ประเด็นเรื่องของพลังงานของฝรั่งเศสกันก่อนก็มีการเคลื่อนไหวด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะฝรั่งเศสนั้นก็มีปฏิกิริยานะครับเรื่องก๊าซจากรัสเซียนะครับโดยข่าวระบุว่าฝรั่งเศสนั้นกล่าวหารัฐบาลรัสเซียว่าใช้การส่งพลังงานเป็นอาวุธสงครามหลังจากที่บริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียนั้นลดการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปและเตรียมระงับการส่งผ่านท่อขนส่งไปยังเยอรมนีตั้งแต่วันพุธนี้ด้วยนะครับเวลานี้นะครับรัฐบาลยุโรปหลายประเทศกำลังพยายามหาทางรับมือกับราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับภาคธุรกิจและครัวเรือนต่างๆและหาพลังงานทางเลือกนอกเหนือจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ด้วยนะครับบรรดาประเทศตะวันตกต่างเกรงครับว่ารัสเซียกำลังพยายามให้ราคาพลังงานโลกสูงขึ้นเพื่อลดความสามารถของชาติตะวันตกในการต้านทานการรุกรานของรัสเซียในยูเครนซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจตั้งแต่ทางรัสเซียปฏิเสธข้อแต่ทางรัสเซียนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับทั้งนี้ท่อก๊าซ Nord Stream ซึ่งใช้เป็นท่อการส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปนั้นได้กลายมาเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการทำศึกสงครามทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียและสหภาพยุโรปโดยก่อนหน้านี้บริษัทก๊าซพรอมนั้นได้เตือนไปยังประเทศในยุโรปแล้วว่าจะมีการระงับการส่งก๊าซชั่วคราวระหว่างวันพุธถึงวันศุกร์เนื่องจากเหตุผลด้านการซ่อมบำรุงครับคุณอธิการ
ค่ะเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลรัสเซียนะคะดิมิทรีเพชคอฟก็เปิดเผยในวันอังคารว่าปัญหาทางเทคนิคที่เกิดจากมาตรการลงโทษของชาติตะวันตกก็เป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการขนส่งก๊าซนะคะแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของฝรั่งเศสนะคะก็บอกในวันอังคารด้วยเช่นกันว่าเป็นที่ชัดเจนว่ารัสเซียนั้นใช้การส่งก๊าซเป็นอาวุธในสงครามและต้องเตรียมพร้อมรับมือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเมื่อเกิดปัญหาการขัดขวางกระบวนการขนส่งค่ะโดยที่ผ่านมารัสเซียก็ส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1ในระดับ 20% ของความสามารถที่ส่งได้นะคะทำให้เกิดความกังวลว่าการระงับการขนส่งในสัปดาห์นี้ค่ะจะถูกขยายเวลาออกไปแม้ว่าทางรัสเซียนั้นจะยืนยันว่าไม่มีนัยยะแอบแฝงในการระงับการขนส่งครั้งนี้นอกเหนือจากปัญหาทางเทคนิคที่บอกไปและรัฐมนตรีพลังงานของสหภาพยุโรปก็มีกำหนดที่จะหารือกันนะคะในวันที่9กันยายนนี้เกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรปค่ะโดยมีรายงานด้วยว่าทางเยอรมนีนั้นมีท่าทีที่เปิดกว้างนะคะที่จะหารือในเรื่องการกำหนดราคาขั้นสูงสำหรับก๊าซธรรมชาติที่จะขายในยุโรปด้วยค่ะ
ครับ
จากยุโรปขยับกลับมาที่ไต้หวันกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าก็มีการเยือนไต้หวันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐอีกคนแต่ก็เน้นย้ำว่านี่เป็นประเด็นธุรกิจล้วนๆใช่ไหมคะ
ครับจากเรื่องพลังงานนั้นมาเป็นเรื่องเซมิคอนดักเตอร์กันบ้างแล้วก็ปนการเมืองนิดๆก็ว่าได้นะครับผู้ว่าการรัฐแอริโซนาของสหรัฐนะครับดักดูซี่เดินทางถึงไต้หวันในวันอังคารนะครับในการเยือนที่เน้นการหารือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและไต้หวันก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ด้วยนะครับผู้ว่าดูซี่นั้นได้เยือนไต้หวันครั้งนี้พร้อมกับประธานหอการค้าของรัฐและ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐเดียวกันนะฮะโดยมีภารกิจสำคัญคือการโน้มน้าวให้บรรดาบริษัทซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตนะฮะรับออเดอร์มาผลิตนั้นร่วมทำธุรกิจกับผู้ผลิตรายใหญ่ของไต้หวันซึ่งก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงกรุ๊ปรู้จักกันในชื่อ TSMC นะครับที่กำลังสร้างโรงงานในอาริโซนามูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ครับคุณอธิการแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันระบุว่าผู้ว่าการรัฐอาริโซนานั้นมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีไช่อิงเวินของไต้หวันรวมทั้งบรรดาผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับเวลานี้ครับรัฐต่างๆในอเมริกานั้นกำลังพยายามแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นเพิ่งลงนามในกฎหมายสนับสนุนการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐครับ
ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะผู้ว่าการรัฐอินเดียนาก็เพิ่งไปเยือนไต้หวันในภารกิจเดียวกันก็เป็นการเยือนไต้หวันติดต่อกันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ของนักการเมืองอเมริกันนะคะโดยกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐเมื่อ29กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นจะมีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า 52,000 ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็ความช่วยเหลือด้านอื่นๆให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในอเมริกาค่ะซึ่งรวมถึงการให้ส่วนลดด้านภาษี 25% กับผู้ลงทุนด้านการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในอเมริกาด้วยนะคะและความน่าสนใจของ TSMC ก็คือมีการประกาศแผนลงทุนมากมายล่าสุดก็คือ 3,500 ล้านดอลลาร์ในการตั้งโรงงานในแอริโซนาซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตแห่งที่2ของ TSMC ในสหรัฐต่อจากรัฐวอชิงตันนะคะแล้วก็มีบริษัท Intel Corpนะคะก็ประกาศแผนสร้างโรงงานอีก2แห่งในแอริโซนาด้วยวงเงิน 20,000 ล้านดอลลาร์นะคะจากเดิมที่มีอยู่แล้ว1แห่งในรัฐนี้แล้วก็ต้นปีก็มีการประกาศลงทุนสร้างโรงงานอีกแห่งในรัฐโอไฮโอด้วยนะคะก็ถือว่าอเมริกานี่ก็มีการตั้งฐานการผลิตหลายแห่งที่น่าสนใจนะคะสั้นๆเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีล้มดีล Twitter นะคะอีลอนมัสค์ค่ะขอเลื่อนการพิจารณาคดี Twitter ออกไปจากเดือนตุลาคมนะคุณรัตพลเป็นเดือนพฤศจิกายนอ้างอิงจากเอกสารที่ยื่นต่อศาลตามรายงานของรอยเตอร์นอกจากนี้มัสค์ยังยื่นแก้ไขข้อร้องเรียนต่อศาลด้วยหลังข่าวอดีตผู้บริหาร Twitter นั้นมาเปิดโปงช่องโหว่ของ Twitter ที่อาจทำให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มนี้เสี่ยงต่อการถูกเจาะล้วงข้อมูลส่วนตัวนะคะซึ่งอาจเอื้อต่อการสู้คดีล้มดีล Twitter ของมัสค์ได้แต่ว่าในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายค่ะมองว่าอาจจะสายเกินไปสักหน่อยสำหรับมัสนะคะในการเปลี่ยนเกมในตอนนี้ค่ะเอาล่ะไปที่เรื่องราวของยานยนต์กันต่อนะคุณรัตพลประเด็นเรื่องยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในกำลังฮิตมากสำหรับคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่หลายคนก็ตั้งประเด็นคำถามต่อมาว่าแล้วความนิยมในหมู่รถเครื่องแรงที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยจะได้ไปต่อหรือไม่คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
รถมัสเซิลคาร์หรือรถเครื่องแรงของชาวอเมริกันซึ่งได้ชื่อนี้มาจากการที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่มีสมรรถนะที่แรงและเร็วรถมัสเซิลคาร์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันบางรุ่นจะมีเสียงที่ดังสนั่นมากที่เรียกกันว่าทันเดอริงอันเป็นเอกลักษณ์ของรถเครื่องแรงจากอเมริกาค่ะแต่ปัจจุบันความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้าของผู้คนทั่วโลกทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าจะมีรถเครื่องแรงที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าออกสู่ตลาดหรือไม่บริษัท Stellantis ผู้ผลิตรถเครื่องแรงสัญชาติอเมริกันที่มีชื่อเสียง2รุ่นคือ Dodge Challenger และ Charger ส่วน General Motors ก็ผลิตรถรุ่น Chevrolet Corvette ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมซึ่งทั้ง2บริษัทต่างเกิดคำถามว่าบริษัทจะสามารถทำให้บรรดา Gearheads หรือแฟนพันธุ์แท้ผู้ชื่นชอบรถยนต์แบบคลาสสิกและทรงพลังซึ่งใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากยังคงสนใจและใช้รถยนต์แบบนี้อยู่หรือไม่นะคะความท้าทายอย่างหนึ่งของการแข่งขันระหว่างรถที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ใช้แบตเตอรี่นั้นคือเรื่องของความเร็วเพราะตอนนี้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ากลับมีความเร็วกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันแบบดั้งเดิมที่ชูจุดขายจากแรงม้าซึ่งสะท้อนถึงกำลังของรถที่สร้างขึ้นโดยเครื่องยนต์ที่ยิ่งแรงม้าสูงมากจะหมายถึงรถที่มีประสิทธิภาพสูงไปด้วยค่ะรถรุ่นใหม่ๆสามารถขับขี่ได้รวดเร็วและควบคุมรถได้ง่ายกว่ารถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะคะในขณะที่รถรุ่นใหม่เหล่านี้กลับไม่ส่งเสียงดังมากนักในเรื่องนี้ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Stellantis หวังว่าบรรดา Gearheads หรือผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันแบบเก่าจะกลายมาเป็น Battery Heads หรือผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในอนาคตโดยบริษัทลูกครึ่งอเมริกันอิตาเลียนนี้ ตัดสินใจหยุดผลิตรถยนต์รุ่น Challenger, Charger และ Chrysler 300ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันภายในสิ้นปี2023และบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆก็กำลังดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปหลายรายพัฒนารถไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงออกจำหน่ายในท้องตลาดแล้วทั้ง Porsche, Audi และ Mercedes-Benz ฝั่ง General Motors กล่าวว่าอีกไม่นานทางบริษัทจะผลิต Corvette ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าส่วน Polestar ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่ก่อตั้งโดยเจ้าของ Volvo กล่าวว่ากำลังจะผลิตรถเปิดประทุนหรือรถเล็กที่ขับสนุกด้วยพลังงานไฟฟ้าออกสู่ตลาดในเร็ววันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลกได้ออกข้อกำหนดให้รถยนต์สร้างมลพิษให้น้อยลงโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องดังกล่าวยังผลให้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์เริ่มมุ่งเน้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นด้วยการปรับปรุงโรงงานผลิตรถยนต์บางแห่งเพื่อให้สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้รวมทั้งสร้างโรงงานใหม่เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยค่ะสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐหรือ EPA กล่าวว่ารถยนต์ของบริษัท Stellantis ใช้เชื้อเพลิงมากที่สุดและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดรถยนต์บางรุ่นเช่น Charger รุ่นที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Hemi Hellcatใช้เชื้อเพลิง1ลิตรต่อระยะทางเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกฎใหม่ที่กำหนดโดย EPA ระบุว่ารถยนต์รุ่นใหม่ของบริษัททั้งหมดจะต้องประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ภายในปี2026ทางด้านริกเนลสันเจ้าของบริษัทซ่อมรถ Muscle Car ในรัฐอิลลินอยส์ซึ่งชื่นชอบรถรุ่นเก่าๆกล่าวว่าอาจจะเป็นการยากที่จะขายรถยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ขับขี่ที่มีอายุมากแล้วที่โตมากับรถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีเสียงดังแต่เขาทราบว่ามีหลายบริษัทเริ่มคิดจะนำระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้กับรถยนต์คลาสสิกดังนั้นอนาคตของรถอเมริกันพันแรงจะยังไม่จบลงอย่างแน่นอนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะสั้นๆกับองค์การอนามัยโลกนะคะสั่งพักงานผู้อำนวยการภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกอย่างไม่มีกำหนดนะคะจากข้อกล่าวหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามรายงานของ AP นะคะแต่ว่าทางผู้อำนวยการภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกนั้นก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ AP ในประเด็นนี้แต่ก็เคยปฏิเสธไปก่อนหน้านี้ถึงข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะไปที่เรื่องราวของราชวงศ์อังกฤษกันค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะ25ปีก่อนมีเหตุการณ์สะเทือนโลกกับการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอาน่าในอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่กรุงปารีสนะคะเรื่องราวของพระองค์ก็เป็นที่จับจ้องไปทั่วโลกซึ่งวันนี้คุณรัตพลก็จะพาย้อนกลับไปในเหตุการณ์นี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของราชวงศ์อังกฤษนับแต่นั้นค่ะ
ครับคุณที่การ31สิงหาคมนะฮะปีค.ศ.1997นะฮะทั่วโลกนั้นตกตะลึงกับข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอาน่าที่กรุงปารีสนะครับแล้วก็สำนักข่าว AP เนี่ยก็จัดใหญ่นะเป็นบทความยาววิเคราะห์นะว่าชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยได้ให้อะไรกับราชวงศ์อังกฤษในเรื่องของการสร้างความเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับถ้าย้อนกลับไปนะผู้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักเจ้าหญิงไดอาน่าในฐานะที่เป็นพระชายาของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกุฎราชกุมารของอังกฤษนะครับเธอก็เติบโตในตระกูลอันสูงศักดิ์ของอังกฤษแล้วภาพจำของคนทั่วโลกก็คือภาพวันแต่งงานหรือว่าวันพิธีเสกสมรสของเจ้าหญิงไดอาน่ากับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ที่วิหารเซนต์พอลนะฮะชุดแต่งงานของเจ้าหญิงไดอาน่ายาว25ฟุตนะฮะก็เป็นภาพจำของประชาชนจากนั้นเนี่ยชีวิตสมรสของพระองค์กับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เนี่ยก็ประสบกับมรสุมนะฮะแล้วก็นำมาซึ่งผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงนะฮะไดอาน่าก็ได้กล่าวถึงผลกระทบทางจิตใจที่เธอนั้นมีความทุกข์ถึงขั้นคิดร้ายนะฮะที่จะทำร้ายตนเองแล้วก็จากนั้นก็เป็นเหตุการณ์สลดนะฮะก็คือที่กรุงปารีสที่เจ้าหญิงไดอาน่านั้นทรงถูกตามโดยช่างภาพปาปาราซี่จากโรงแรมในกรุงปารีสแล้วก็รถยนต์ที่เดินทางไปด้วยกับอัลฟาเอตนะฮะโดดี้อัลฟาเอตที่เป็นคู่รักของพระองค์นั้นก็เสียหลักแล้วก็อุบัติเหตุครั้งนั้นก็ทำให้พระองค์นั้นสิ้นพระชนนะ AP เนี่ยรายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนะพร้อมทั้งเรื่องราวชีวิตของแดน่าเนี่ยได้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อราชวงศ์อังกฤษนะฮะสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจของบทความนี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของราชวงศ์กับสื่อนะครับเพราะว่าชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่านั้นก็ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้นะเขาบอกว่าด้านหนึ่งเนี่ยเจ้าหญิงไดอาน่าเองก็ทรงไม่ชอบสื่อเพราะว่าเป็นการรู้สึกว่าพระองค์นั้นถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทรงเข้าใจว่าสื่อเนี่ยสามารถทำให้โครงการที่พระองค์สนใจเนี่ยได้รับการตระหนักถึงในสังคมวงกว้างนะฮะเช่นภาพที่หลายคนเห็นทั่วโลกการที่เจ้าหญิงไดอาน่านั้นทรงสัมผัสกับผู้ป่วยโรคเอดส์นะหรือว่าไปทำงานช่วยเหยื่อที่มีความเสี่ยงต่อกับระเบิดในประเทศแองโกลานั้นก็ทำให้ประเด็นเหล่านี้ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงในระดับโลกในวงกว้างนะฮะสิ่งนี้เนี่ยส่งผลต่อพระโอรสทั้งสองพระองค์ของเจ้าหญิงไดอาน่าก็คือเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าชายวิลเลียมทั้งสองพระองค์เนี่ยสนใจในเรื่องงานการกุศลนะเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าหญิงเคธพระชายาก็สนใจในเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลต่างๆเรื่องสุขภาพจิตนะส่วนเจ้าชายแฮร์รี่ก็สนใจในเรื่องของการช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บนะแม้แต่ควีนอลิซาเบธเองเนี่ยสื่อ AP ก็บอกว่าคนเนี่ยชอบควีนอลิซาเบธหลังจากที่พระองค์ทรงปรับตัวให้มีความเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็มีความเป็นพิธีการน้อยลงนะภาพจำที่คนชื่นชมนะตามรายงานของ AP ก็คือว่าภาพที่ควีนอลิซาเบธนั้นออกภาพยนตร์สั้นกับหมีที่เป็นสัญลักษณ์หมีการ์ตูนนะที่เป็นสัญลักษณ์ของอังกฤษก็คือหมีแพดดิงตัน
ค่ะ
แล้วก็เปิดเผยว่าภายในกระเป๋าสีดำที่พระองค์ถือเป็นประจำนั้นข้างในก็คือเป็นขนมปังทาแยมเผื่อไว้ยามฉุกเฉินถ้า อยากจะได้รับจะทรงเสวยของว่าอยากจะเสวยของว่างก็จะมีขนมปังทาแยมนี้นะฮะแต่ท้ายที่สุดเนี่ย AP ขมวดปมอย่างนี้คุณอิทธิการ ว่าสิ่งที่ชีวิตของไดอาน่าสามารถถอดบทเรียนได้กับราชวงศ์อังกฤษที่ต้องดูบททดสอบต่อไปก็คือเรื่องอื้อฉาวของเจ้าฟ้าชายแอนดรูที่เป็นมีความเป็นมิตรกับเจฟฟรีย์เอปสตีนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอเมริกันที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดในการล่วงละเมิดผู้เยาว์นะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์กับเมแกนคู่สมรสของเจ้าชายแฮร์รี่ว่าต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรครับคุณอธิการ
ถือว่าเป็นประเด็นเข้มข้นนะคะมองย้อนตั้งแต่25ปีก่อนถึงเหตุสะเทือนโลกแล้วก็25ปีหลังจากนั้นว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Voice of America, Washington.
Voice of America,
Washington. สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรราชค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้เนื้อหาเข้มข้นทีเดียวค่ะโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายดิฉันเห็นประเด็นเล็กๆประเด็นหนึ่งเกิดขึ้นคือเรื่องอิทธิพลสื่อนะคุณรัตพลคุณนิธิการสื่อทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้เลยในชั่วข้ามคืนเพียงแค่ได้มีโอกาสเผยแพร่ไปทั่วโลกก็ทำให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องรับมือกับพลังของสื่อและสายตาของทุกผู้คนที่มองมาที่ตัวผู้ที่ตกเป็นข่าวทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องบวกเรื่องลบนะคะที่เราได้เห็นกันอย่างเช่นนักแสดงที่มีเรื่องชั่วข้ามคืนวันรุ่งขึ้นก็ต้องรับมืออย่างหนักหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือคนที่เป็นนักเรียนที่ยากจนพอเป็นข่าวปุ๊บโอ้โหเงินบริจาคมาหลายล้านเหล่านี้เป็นต้นนะคุณรัฐพลมันเป็นอิทธิพลที่ส่งอิทธิพลมากสำหรับสื่อที่สื่อสารออกไปนะคะ
ใช่ครับสมัย1997นั้นสื่อยังเป็นสื่อแบบดั้งเดิมนะก็คือนักข่าวตามถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ลงตามสื่อหลักเอาภาพไปขายตามสื่อหลักๆหรือว่าแท็บลอยด์ต่างๆแต่ปัจจุบันนะครับคุณธีรัตน์อย่างที่ทราบประชาชนทั่วไปถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียแล้วก็เกิดการแชร์กันอย่างมากมายก็กลายเป็นคลื่นกระแสที่เกิดขึ้นจากสื่อที่จริงๆแล้วก็คือประชาชนด้วยกันนี่เองนะครับ
ก็เหมือนเป็นนักข่าวพลเมืองถ้าถ่ายทอดเรื่องราวที่ดีก็เป็นประโยชน์กับสังคมแต่อีกด้านนึงก็อาจจะมาตีแผ่ในอีกหลายแง่มุมที่ทำให้เราได้ฉุกคิดเหมือนกันค่ะในหลายในประเด็นนี
้ค่ะการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่เกิดผลกระทบต่อคนอื่นก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ทุกคนที่เป็นสื่อสมัยนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าเมื่อก่อนกว่าที่คุณนิธิการจะเขียนได้จะถือไมค์ได้ต้อง มีความรู้เรื่องกฎหมายจริยธรรมต้องเรียนรู้เรื่องการสื่อสารนะแต่ทุกวันนี้ใครก็หยิบมาเขียนถือไมค์ไลฟ์ทาง Facebook หรือไลฟ์ทางสื่อต่างๆได้หมดเลยอันนี้ก็ต้องช่วยกัน